В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. З вами Людмила Литовченко. Я бажаю усім доброго вечора. Сьогодні у «Європейській свободі» серед іншого ви почуєте діалог між Росією і НАТО з приводу системи ПРО без прогресу.
As regards cooperation with Russia on missile defense,
щодо співробітництва з Росією стосовно протиракетної оборони, то нічого нового немає. У переговорах немає того прогресу, на який ми сподівалися.
Газова система України перетворилась на засіб збагачення для людей, наближених до влади, вважає американський експерт.
Різні державні газові активи захопили визискувачі, які наживаються на них. Ціни і регуляторні питання навмисно залишаються нечіткими, бо це створює якнайкращі умови для цих приватних інтересів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Мюнхені відбувається 48-ма конференція з питань безпеки, в якій серед інших бере участь і вже виступив президент України Віктор Янукович. Він, зокрема, закликав європейців не інвестувати в газогони в обхід України, а замість цього дати кошти на модернізацію українських газопроводів, які працюють лише на дві третини своєї потужності. За словами Януковича, Україна розраховує на реалізацію її партнерами міжнародними фінансовими організаціями домовленості 2009 року про їхню участь у модернізації української ГТС. Президент також наголосив на відданості України принципам енергетичної хартії. Минулого року Україна приєдналася до угоди про створення енергетичної спільноти. Для нас це був свідомий і важливий крок у контексті реалізації курсу на інтеграцію в Європейський Союз. Наша держава у цьому зв'язку здійснює необхідні заходи щодо запровадження норм і правил Європейського Союзу до національного законодавства. Заявив Янукович. Перед цим своїм виступом він узяв участь у бізнес-ланчі з представниками німецьких ділових кіл, на якому, серед іншого, заявив, що єдиною перешкодою на шляху європейської інтеграції України залишається нині тільки питання колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Компанія «Нафтогаз України» заявила сьогодні, що готова допомогти російському газовому монополістові «Газпрому» в повному забезпеченні споживачів Європи природним газом. Значні морози на території Росії спричинили зменшення обсягів постачання природного газу на кордоні з Україною, мовиться в повідомленні «Нафтогазу». Це вже не перше заперечення української сторони слів із боку Росії про те, ніби Україна почала відбирати надмірні обсяги газу через значні холоди. Зокрема, раніше сьогодні міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив.
По зв'язку з різким похолоданням у Росії у нас різко зменшилося надходження газу до країни. За технічної угоди на 490 мільйонів кубометрів на добу нам фактично постачають 415. Через те, що газ не доходить з Російської Федерації, він не доходить і до Європи.
Звісно, він не доходить і до Європи.
Заявив міністр Бойко. До подій у світі міністр енергетики Великої Британії Кріс Хюн оголосив сьогодні, що йде у відставку через кримінальне звинувачення проти нього в кривосвідченні. Його підозрюють, що свого часу він перевищив швидкість за кермом, але склав провину на свою дружину. Як сказав Хюн, він не винен, а рішення висунути йому звинувачення варте жалю, але, сказав міністру своїй заяві, він іде у відставку, щоб участь у судовому процесі не відволікала його від виконання обов'язків. Правопорушення, про яке сталося, було ще 2003 року. Відтоді Гюн уже встиг розлучитися з дружиною.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». У штаб-квартирі НАТО вчора та сьогодні міністри оборони держав-союзниць, а також представників країн-партнерів вели переговори. Три основні напрямки дискусії стосувалися завершальних етапів передачі безпеки Афганістану до рук самих афганців. Другий аспект – це забезпечення мирного майбутнього Косова. Нарешті Північно-Атлантичний альянс через фінансову скруту перебудовується, створюючи так звану «розумну оборону», яка має за мінімальних витрат дати максимум результатів. Тим часом голова НАТО знову констатує відсутність просувань у переговорах із Росією щодо європейської системи ПРО. Із брюссельської штаб-квартири НАТО повідомляє Віталій Єреміця.
Перейти у Афганістані від бойових дій до вишколу та навчання афганських збройних сил – така мета наразі стоїть перед натовськими очільниками. Завершення воєнної місії у цій країні заплановане на кінець 2014 року. Тим часом Північно-Атлантичний Союз обіцяє залишатися на афганській території і після цього етапу для надання місцевій армії та правоохоронцям технічної підтримки. От тільки невідомо, хто фінансуватиме цю довготривалу поствоєнну місію. Власне, у Брюсселі на засіданні міністрів оборони не відкидають можливості залучення до фінансування безпеки у Афганістані китайців, індійців та росіян, адже ці країни зацікавлені у недопущенні ісламського екстремізму на їхній території. Проте ці ідеї та цілі не нові, так само як і оголошений НАТО намір залишати свої сили на території Косово аж до того часу, доки там не настане мир і спокій, а різні етнічні групи зможуть співіснувати без агресії та намірів переділу територій. З огляду на це, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен закликав Білград та Приштину сісти за стіл переговорів і не лише для ведення технічних розмов, але й для пошуку довготривалих політичних рішень конфлікту. Водночас, за іншим столом переговорів, тобто між НАТО та Росією, які намагаються домовитися щодо майбутньої системи ПРО, жодних проривів немає.
As regards cooperation with Russia on missile defense, nothing new to report.
Щодо співробітництва з Росією стосовно протиракетної оборони, то нічого нового немає. У переговорах немає того прогресу, на який ми сподівалися. Але я гадаю, що шанс досягти домовленості з Росією перед зустрічю на саміті НАТО у Чикаго все ще є. Однак я не можу дати жодних гарантій, бо є вірогідність того, що ми не зможемо домовитися. Але зробимо все можливе. Каже голова Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен. Як відомо, керівництво Кремля вимагає від НАТО письмових гарантій того, що європейська система протиракетної оборони не спрямована проти росіян. Підстави для сумнівів, на думку лідерів Росії, є. Вони кажуть, що система протиракетної оборони, яку НАТО розгортає на європейському континенті, націлена саме на Росію і спрямована на нейтралізацію її ракетно-ядерного потенціалу. З огляду на це, Кремль оголосив про адекватне реагування, а саме про наміри посилити захист своїх військово-стратегічних об'єктів і розташувати на своїх західних та південних кордонах сучасні системи, які будуть здатні вражати європейську систему ПРО. Тим часом представники НАТО вкотре називають побоювання росіян безпідставними. Як, зокрема, заявляють представники Міністерства оборони Німеччини, де буде розташований командний центр європейської ПРО, система служитиме для відвертання загрози з Ірану та інших країн Близького Сходу. Як стало відомо протягом нинішніх зустрічей міністрів оборони НАТО, перші елементи європейської ПРО планують ввести в дію у травні цього року, одразу після саміту НАТО, який має відбутися у Чикаго 20-21 травня. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Закордонну політику Європейського Союзу щодо, так би мовити, ширшої Європи, яка включає Україну, експерти з Європейської ради у закордонних стосунках недержавного панєвропейського дослідницького центру оцінюють на слабеньку трієчку. Вони говорять, зокрема, що політика Східного партнерства, частиною якої є України, була малорезультативною, особливо у сфері прав людини і в енергетичній політиці. А тим часом у Сполучених Штатах експерти радять своєму уряду почати вести діалог не з українським урядом, а з суспільством і сказати йому, що американці думають про зловживання в українській енергетиці. Про це докладніше Марія Щур.
Експерти говорять, що завдяки більш скоординованим діям ЄС вдалося здійснити більший дипломатичний тиск на Київ. Але це не дало конкретних результатів. Адже угода про асоціацію, яка вже була практично готова, так і не була підписана через ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Особливу увагу експерти присвятили енергетичній співпраці ЄС з Україною, яка зобов'язалася лібералізувати свій ринок енергетики з 2015 року. Фахівці Європейської ради і закордонних стосунків вважають, що в майбутньому потрібно присвятити більше уваги і ресурсів цим важливим реформам, а також звернути особливу увагу на спротив цим реформам з боку Росії. Ще більш відверто про українську енергетику висловився американський експерт з енергетичної політики з Центру зі стратегічних і міжнародних досліджень Едвард Чоу. Виступаючи під час конгресових слухань, він сказав, що українська газова галузь перетворилася на засіб збагачення для людей, які наближені до влади. А нині вони довели ситуацію до такого стану, що Україна швидкими темпами наближається до стану енергетичної небезпеки.
Різні державні газові активи захопили визискувачі, які наживаються на них. Ціни і регуляторні питання навмисно залишаються нечіткими, бо це створює якнайкращі умови для цих приватних інтересів.
Едвард Чоу зауважив, що такою ситуація залишається впродовж всього періоду незалежності України, незалежно від різних президентів та урядів. На думку експерта, Україна ризикує втратити свою газову галузь і перетворитися на енергетичний придаток до Росії. І про це вже настав час говорити вголос не з українською владою, а з українським громадянським суспільством, вважає Чоу.
If the United States and our European allies care about Ukraine's energy volume,
якщо США та наші європейські союзники не байдужі до енергетичної вразливості України та її впливу на весь регіон, то про спроби, як це виправити, потрібно говорити не лише українським лідерам, а голосно повідомити про це українське суспільство. Україна має досить активне громадянське суспільство, освічене населення і відносно вільну пресу, як на пострадянський простір.
And relatively free press for
вважає Едвард Чоу. За його словами, приватні умовляння українських лідерів провести гостро необхідну енергетичну реформу виявилися неефективними, а можливо навіть і контрпродуктивними.
It is time we invest in a direct dialogue with the Ukrainian people.
Настав час зробити інвестицію у прямий діалог із українським народом, якщо ми вважаємо, що нам не байдуже енергетичне здоров'я цієї важливої країни.
The energy health of this important country.
Підсумував американський експерт. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». У гірській місцевості неподалік Сараєва сьогодні відбувся тристоронній регіональний саміт. Президенти Хорватії і Сербії, а також члени президії Боснії і Герцеговини обговорили взаємні відносини та можливості розширення співробітництва. Про що конкретно йшла мова, ми запитаємо у нашого кореспондента в Сербії Михайла Рамача. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, може спершу скажемо дещо про місцевість, де відбувся саміт?
Президенти Хорватії Іво Йосипович, Сербії Борис Тадич та боснійські співпрезиденти Бакір Ізетбегович, Željko Komšić і Nebojša Radmanović зустрілися в так званій Райській долині на горі Яхорина, саме там, де 18 років тому проходили зимові Олімпійські гри. Сербія, Хорватія та Боснія і Герцеговина тоді перебували в складі Югославії. Гості переночували і розмовляли в готелі, який називається «Колеба», а обідали в ресторані під назвою «Райські двері». Сараєво та навколишні гори, з яких серби свого часу тисячу днів обстрілювали місто, наразі заметені снігом, заввишки більше 1 метра. Отож, зимова ідилія.
Пане Михайле, а що можна сказати про політичну атмосферу в регіоні?
Ситуація тут далека від ідилічних картин з боснійських гір. Наразі, на щастя, немає конфліктів. Лідери трьох сусідніх країн і цим разом виявили готовність поглиблювати співробітництво в економіці та в процесах євроінтеграції. Адже вступ до Євросоюзу обумовлений, між іншим, врегулюванням відкритих питань. Учасники саміту виступили за об'єднання зусиль в боротьбі проти організованої злочинності, за спільну організацію міжнародних спортивних змагань та за врегулювання справ біженців. Президент Хорватії, котра наступного року стане членом Євросоюзу, пообіцяв сусідам всю допомогу на шляху, який мають пройти.
У повідомленнях агенції зазначають, що це була друга зустріч керівників трьох країн. Чи заплановані такі саміти і в майбутньому?
Белград, Загреб та Сараєво одностайні в тому, що вони повинні разом сприяти стабільності в регіоні. Президент Сербії сказав, що він готовий зустрітися з прем'єром Косова. Пропоную послухати Тадича.
Ja sam već sa gospodinom Tačim razgovarao tokom pregovora koji je Srbija imala.
Razgovarao s panom Tači pičas prehovorio za posredništvo Međunarodnog spiltovarisva. Uloce kilka roki u tomu u čas, koli je holovoju srpskog urjadu buvo Vojislav Koštunica. Otoš nema je personalnih preškod dla rozmov. Koli decija pro rozmovu, ja vihođu, liše s ćoho, ci ona bude efektivnoju, či prenese pevnu korist. Ja nemaju potrebi brati učas v rozmovah, jaki maju simbolični karakter. Mene ti kavlja taki rozmovi, što prinesu рішення.
Мене зайнімо до участвуємо розговорами, які можуть донести до рішення.
От, власне, пане Михайле, я хотіла запитати, чи цей нинішній саміт можна назвати лише символічним, чи навіть ефективним?
Перший саміт, котрий відбувся минулого року, був переважно символічним. А вчора і сьогодні все-таки йшла мова про конкретні теми. А в регіоні Балкан дуже важливі навіть малі кроки вперед.
Дякую. Кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач про зустріч лідерів трьох країн – Сербії, Хорватії та Боснії – Герцеговини. В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Україна, Євросоюз. Лібералізація візового режиму чи звуження вікна в Європу?
Отказ був у доволі грубій формі.
Відмовили мені у наданні візи у доволі грубій формі. Поліцейський заявив, що не вірить мені, що я збираюсь вчитись у Чехії, тому що я насправді сутенер і їду до Чехії відповідно ними працювати.
Латвійці виступають за свободу слова в інтернеті.
Акта – торговельна угода для боротьби з контрафакцією настільки нечітка у своїх формулюваннях, що туди можна запхати все, що завгодно.
Оце докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Європі знову відчувають нестачу російського газу. Газети наголошують, що вже близько 10 країн Європейського Союзу скаржаться на зменшення постачання газу з Росії. Тим часом, як зауважують оглядачі, Росія та Україна звинувачують у цьому одна одну. А президент України Віктор Янукович скаржиться у Мюнхені, що ціна на російський газ є загрозою національній безпеці України. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Брюссельське видання «The Observer» вважає за дежав'ю нинішні проблеми зі зменшенням постачання російського газу до Європейського Союзу. Тут наголошено, що про відчутне падіння об'ємів надходження блакитного палива з Росії вже заявили 9 країн Європейського Союзу. Так, постачання російського газу до Австрії і Словаччини знизилося на 30%, до Польщі – на 7%. Продовжує падати надходження російського газу до Італії. Видання цитує главу російського «Газпрому» Олексія Міллера, який звинувачує у зниженні надходження об'ємів газу з Росії до Європейського Союзу саме Україну, котра, як наголошує пан Міллер, сьогодні бере газ на рівні 60 мільярдів кубічних метрів у рік, що виходить далеко за рамки об'ємів, гарантованих контрактами. Хоча і Observer наголошує, що падіння постачання газу, наприклад, до Польщі чи Чехії не пов'язане з українською ГТС. Поляки отримують газ через Білорусь, а чехи через німецьку компанію РВ. Тому, як зауважують тут, у «Газпромі» вже кажуть, що ця компанія долає нині внутрішні труднощі щодо постачання газу до Європейського Союзу. Джерела у «Газпромі» пояснюють це або досить довгими маршрутами, відстанями, що потребує часу для подачі газу безпосередньо споживачам, або ж дещо вищим попитом, аніж це можна виконати через існуючі мережі. І цей попит, як кажуть в «Газпромі», суттєво зріс упродовж більше ніж тижня. Німецька «Süddeutsche Zeitung» оприлюднила розмову з президентом України Віктором Януковичем, який прибув до столиці Баварії на щорічну конференцію з питань безпеки. Відповідаючи на питання про зв'язок ув'язнення Юлії Тимошенко з відкладенням угоди з Європейським Союзом, Янукович знову повторив те, що правосуддя в Україні незалежне, та гарантував удосконалення системи права через нові закони. Президент України також заявив, що спроби політизувати процес розслідування за новими кримінальними справами щодо Юлії Тимошенко завдає чимало шкоди, бо мова йде про кримінальні справи, наприклад, ухиляння від сплати податків, а на такі питання може відповісти лише суд. підкреслив Янукович. Президент України також наголосив у Мюнхені, що найбільшою проблемою для України нині є газовий контракт, укладений з Росією 3 роки тому на дуже невигідних для Києва умовах. Янукович також акцентував тут. У довготривалій перспективі встановлена згаданими контрактами з Росією ціна на газ загрожує національній безпеці України та погіршує становище наших виробників на міжнародних ринках. Президент України також заявив у Мюнхені, що модернізація української газотранспортної системи потребує упродовж 5-7 років від 5 до 7 мільярдів доларів та запропонував створити для цього міжнародний тристоронній консорціум за участі як Європейського Союзу, так і Росії, де Москві та Брюсселю має належати по 33%, а Україні 34% прав, що робить цю систему прозорою. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цього місяця Міністерство закордонних справ України та Європейська комісія мають підписати зміни до угоди про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС. Одна з причин перегляду положень документу – це нарікання українців на роботу консульств держав Європейського Союзу, які часто відмовляють у візах без пояснень або ж вимагають додаткових документів, окрім того, що визначені в угоді та у візовому кодексі Європейського Союзу. До того ж, українці скаржаться і на неетичне ставлення до них з боку консульських працівників. До Радіо Свобода звернувся студент, якому довелося 7 разів звертатись до консульств Чехії, щоб отримати візу для поїздки на навчання до Брно. З ним спілкувалася Богдана Костюк.
Одесит Андрій Н., як він сам стверджує, рекордсмен за кількістю відмов у наданні візи з боку консульства Чехії у Києві. 7 відмов. Спілкування з працівниками консульства в Андрія розпочалися 2 роки тому, коли він, закінчивши з відзнакою школу та педагогічний коледж, вирішив стати учителем-біологом. Завдяки інтернету та консультаціям з освітянами в Одесі і Києві виявив, що високий рівень відповідної освіти може отримати у Чехії. Далі Андрій розповідає.
Отказ був у доволі грубій формі. Поліцейські
відмовили мені у наданні візи у доволі грубій формі. Поліцейський, який проводив зі мною співбесіду, двічі-тричі перепитував, хто я і звідки і чим у Чехії планую займатись. А в кінці заявив, що не вірить мені, що я збираюсь вчитись у Чехії, тому що я насправді сутенер і їду до Чехії відповідно ними працювати.
Я сутенер і їду туди роботи, відповідно.
Тим не менше, Андрій твердо вирішив вчитись у Чехії. І нарешті, минулої осені, після тривалих співбесід та 4-місячного очікування, отримав візу у чеському консульстві у Донецьку. Віце-консул Чехії Анна Шагинянова пояснює, головне у процесі отримання візи – чесне, правильне заповнення документів, що їх вимагають і візова угода між Україною та ЄС, і візовий кодекс Євросоюзу, і чинне законодавство Чехії. У розмові з Радіо Свобода Шагинянова наголосила.
Як дипломат Чеської Республіки щиро тішусь тим фактом, що у Чехії воліють навчатися студенти з України, і їх щороку більшає. Водночас наголошую, подавачі отримують у нашому консульстві шенгенські візи. Ми працюємо за шенгенськими правилами, тобто маємо чіткі правила щодо оформлення кожного з типів віз. Інформація, які документи потрібні для подачі, знаходиться на сайті нашого консульства.
У Києві добре обізнані з труднощами у спілкуванні між українськими заявниками та працівниками консульств країн ЄС. Так, за ініціативи Міністерства закордонних справ та громадського об'єднання «Європа без кордонів» щороку відбувається моніторинг роботи консульств. На жаль, зверхні іноді хамське ставлення до українців демонструють окремі працівники у більшості консульств ЄС. Тож, як заявив Радіо Свобода, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
Ми домовляємось з шенгенівською зоною обмежити можливості як конкретних працівників консульських відділів дипломатів, так і тих, хто найнятий їм із числа українських громадян, виявляти хамство, зверхність.
Проблеми у цій сфері мають розв'язати запропоновані Києвом зміни і доповнення до діючої уже 3 роки візової угоди між Україною та ЄС, прогнозує Грищенко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Латвійські інтернет-користувачі стурбовані тим, що Латвія підписала торговельну угоду з боротьби з контрафакцією, так звана АКТА, що покликана встановити суворий нагляд за дотриманням авторського права в інтернеті. Вони оцінили цю угоду як спробу запровадити цензуру та загрозу свободі слова у всесвітній мережі. Латвійці збираються виступити з протестами і створити так звану піратську партію, мета якої – захистити користувачів інтернету. Однозначної думки щодо ратифікації цього документу в Сеймі Латвії не мають і в середовищі латвійських політиків. Тему вивчала Людмила Пилип.
Найбільше обурення у латвійських користувачів інтернету викликало те, що Латвія підписала торговельну угоду з боротьби з контрафакцією без попереднього обговорення в суспільстві. Інформація про підписання документу поширилася у Латвії в вигляді невеличкої замітки після того, як 27 січня цього року в Японії посол Латвії Петеріс Вайверс підписав угоду від імені латвійського уряду. Наразі Естонія не підписала цього документу, вирішивши винести це питання на обговорення уряду. Проти заданої редакції угоди виступає низка латвійських фахівців у сфері інформаційних технологій. На їхню думку, в документі нечітко визначені шляхи забезпечення захисту авторських прав, і за бажання винним може стати будь-який користувач інтернету, зокрема процитувавши в блозі фрагмент пісні.
Акта,
торговельна угода для боротьби з контрафакцією, настільки нечітка у своїх формулюваннях, що туди можна запхати все, що завгодно.
Зазначив латвійському радіо Ілмар Пойканс, відомий як хакер Нео. Щоб угода набула чинності, її має ратифікувати латвійський парламент. Однак не всі депутати схильні підтримувати ратифікацію цього документу. Зокрема, представник Національного блоку Яніс Домбрава вважає, що аргументи на користь ратифікації документу непереконливі.
Фактично вірш, опублікований у будь-якій газеті без комерційного інтересу, можна вважати громадсько-правовим порушенням, і правовласникові слід звертатися до суду. Умови угоди боротьби з інтернет-піратством криміналізують такий факт.
Каже депутат. Колишній міністр у справах електронного управління Латвії Інна Гудале вважає, що інтернет-користувачі повинні захищати свої права, зокрема і беручи участь у акціях протесту. 13 лютого в Ризі відбудеться акція протесту як проти рішення латвійського уряду приєднатися до угоди з боротьби з піратством в інтернеті, так і проти обмеження свободи слова загалом. Представники ж латвійської влади стверджують, що після приєднання Латвії до угоди з боротьби з піратством у житті місцевих користувачів інтернету нічого не зміниться. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Почуємось у понеділок. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».